Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Nsemmulkom mill-programm Platea fuq il-Campus FM qegħdin nerġgħu llum niltaqgħu ma' Alfred Buttigieg, il-kittieb mhux tat-teatru biss imma kittieb in ġenerali li spjegana l-ħar darba li hu bħala kittieb huwa storiku. Bonġu Alfred. L-aħħar darba ħallejtna fuq ix-xwieq, anzi jiena speċi wassaltek biex nkunu fuq ix-xwieq għax jiena dejjem noħu gost li nħalli xi ħaġa li ġġalek tisma' jew tara anke fix-xogħlijiet tiegħek imma semmilt kont Gezzu kien jismu.
Ah, Gezzu.
Gezzu. Issa da Gezzu imma kellu x'aqsam ma' xi hemm.
Kienet Brimba.
Brimba,
kienet Brimba. Ambjentata fiġnin.
Fiġnin.
Dak iż-żmien kont nagħlem ħaltarxin.
Di Brimba raġel kienet
għal Iva, Iva. Dej
l-iskola. Brimba dejjem marra najdu, l-amma nżomma.
Dej l-iskola kelli tal-ġnina, uħdej klassi u dejjem speċi n-immagina daw l-insetti għaddejjem bħajjitom jisaw għedin jiexu f'dinja kbira. Issa da Gezzu kien.
Dal-Brimbu.
Dal-Brimbu. Twilet speċi, jisu speċi mux tassoltu. Twilet nuċċali. Kien filosofiku ħafna, ma kienx imur mal-kurrent bħal Brim bl-oħra, u pjuttost l-ommu speċi beda jikkwexxinja ħafna, jiċċallenġja. Naturalment ma ħadiġ gost, qed tifhem. Għax di l-ewwel.
Ħalli l-ħutu oħrajn imma.
Naturalment, l-ewwel lekċer li għamlet lill-Brimb żgħir kien biex tigglorifika l-ispeċi tagħhom kemm huma speċjali u hekk. U da beda jiċċallenġja ħafna u naturalment.
Dan huwa xogħol teatrali?
No, 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 hija kitba.
Kitba di.
U miktuba ba' Malti riċerkat, kelma mażula,
dom. Malti l-ħobjen, kompli.
All right, għaxar telef kelma li dom tisnin jikbu.
Sew.
Iġifiri.
Sew.
U dana.
Malti semitiku, il-Malti propri, il-Malti.
Tista' tgħid li hu hekk iva, ġifiri, il-klim mażula. U dil-Brimba mbagħad ġiet speċi eżiljata, ħareb u beda l-avventuri tiegħu l-taman seġġi differenti u kollox u mbagħad sabruħu f'siġra.
Dan din hija ġraja tfal ġifieri?
Lilhe mhi ġraja tfal, ma rajta bħala ġraja tfal, hija filosofika ħafna. At one point anke jiltaqa' ma' dil-kamla ġo siġra u jkeċċija. Sab ktib u nexilu jaqra Je pense donc je suis. I think therefore I am. U speċi minn hemm beda jadatta dik il-filosofija tiegħu. U
mar dik bħalissa minn qala.
Dik ta' Descartes.
Ta' Descartes u x'hekk sewwa.
U
jiġri da Gezzu beda jaqra lil Descartes.
Daħal f'bejta tan-nemel ukoll.
Aha. U sabhom kollha reġimentati.
Eżatt, imma again, riet jiġġielet kontra l-uniformità kontra l-għan. U għajjem rewwixta.
Ma fin-nemel? Ma n-nemel.
U spiċċa ħażin, għax kif nafu n-nemel għandhom il-kategoriji tagħhom, inklus is-suldati. U spiċċa ħażin.
Kellhom re imma n-nemel.
Kellhom reġina.
Kellhom ir-reġina?
Reġina, u xejn.
Għandhom
ir-reġina. U spiċċa ħażin. U l-ending tiegħu huwa vera ending.
Patetiku.
Ħafna, ħafna.
Għalix, għalix.
Spiċċa jittikel minn ġewwa minn Żunżan. Bejtet il-bajt ġofija.
Ġofieħ jiġifieri.
Ġofieħ u spiċċa diżindekrat. Imma sal-aħħar baqa' jemmen fl-umanità ħanejdu hekk lin-nies huma twajba.
Li l-insetti huma twajba.
L-insetti huma twajba. Naturalment l-insetti kienu jissimbolizzaw ħafna il-ħajja umana.
Importik nistaqsik, nistaqsija antipatika.
Għajli.
Inti Gezzu?
Ma naħsibx, imma naħsibx. Bini xċert fuq, għat ma nitkellem daqshekk fuq xogħli, unless saqsini xaħat.
Bissem element, element
li daqshekk. Naħseb xi ftit elementi personali bil-forsi.
Bil-forsi joħorġu li inti.
Bil-forsi, ma tistax tiċċa. Għarri tgħid
il-ħajja b'mod differenti.
Mod differenti.
Kollha mbagħadhom minnha.
Nassum.
Aħna nuża l-kelma mbagħadu hekk biex.
Mhux sa ngħid li jien unik, ma naħseb eħe. Biex tkun kittib xi mod trid tħares lejl affarijiet naħseb blenti daqsxejn differenti. Qed nassumi dejjem.
Mbagħad din ta' Gezzu hija ġrajja interessanti ħafna u mhux faċli li tikteb ġrajja fuq id-dinja tal-insetti u tadatta u tara kif dan il dan l-insett ikun rivoluzzjonarju b'dan il-mod li saħansitra jiltaqa ma' oriġini oħra ta' l-istess insetti ma mhux bħalu,
Ekku.
U jiskin xi mittikel minn ġewwa miskin, issa ma tinti tgħid qed nittikel minn ġewwa għandek ħafna x'taħseb fuq għadik. Għax jien naħseb li ħafna nies li jużaw daqsxejn moħħhom jittieklu minn ġewwa l-iktar meta.
Għax taġib propjament paralizzat l-ewwel
sewwa
meta l-bajt.
L-ewwel paralizzat ma jistax.
Jiena mit fiċċerka wkoll jiġi daw fajt li jeżistu.
Jeżistu.
Imma l-outlook tiegħu lejl ħajja kienet pożittiva ħafna sakemm spiċċaw. Mbagħad ktib ieħor ktibt dak iż-żmien fl-istess żmien.
Dan għal meta qegħdin nitkellmu.
Qed nitkellmu 1982, 1983, iġbed nitkellmu 33 sena ilu kont fl-20-ijiet dak iż-żmien. Kien jismu dik iqtajra, il-famuż dik iqtajra. Li
kien bdejt sewwa tiktib fuq dawn is-suġġetti.
Dan il-ktieb ħanejdu hekk kienu siltiet 24 silta dwar tarbija. Qabel twildet u ftit wara li twildet. U iħsibijiet tagħha. Issa, again.
Tarbija din.
Tarbija. Dinja kienet tmur kontra in-norma ta' kif inħarsu lejhom mod ħanejdu hekk romantiku l-om u l-innoċenza. Motherhood u l-innoċenza. U jmorru kontra kull konvenzjoni tagħhom. Tarbija kienet egoista, self-centered, iħares lejlhom bħala persuna li qed iġġorru u toqgħod attenta li ma jiġri xi ħaġa fit-tqala, ma jimpurtax biex jista' jiġrilha. U dan iktieb kien kontroversjali ħafna dak iż-żmien, fil-fatt kien ibbenjat mill-libreja pubblika, wieħed minn ftit kotba li kien ibbenjat, mill-bookshops, u dak iż-żmien bin-naivita tiegħi konti pubblikajtu jien u pubblikajt ftit eluf mhix ħażin, naturalment għandi stok għadu hemm. Imma dal-ktieb mexa ħafna fl-idej u n-nies ta' dak iż-żmien għadhom isemmuh ta' ma jaqgħux taħ ġeneru dal-ktieb.
Mister ġemmelu rilonġ imma.
Issa da suppost li ħanagħmel
rilonġ
tiegħu, nagħmel hardback, nagħmel illustration. Dan l-illustrations tiegħu.
X'kienet ir-raġuni li
l-illustrations tiegħu kienu doodles dan, jiġifieri taħżiżit tiegħi stess. U da meta ġie pubblikat kien handwritten. Jiena għamiltu handwritten bid-doodles fiegħu u sempliċiment saru plates tiegħu u ġie pubblikat.
Handwritten dan
handwritten. Jiġifieri huwa miktub. Qed tifhem bid-bingijiet ta' tfal fih ukoll. U kien ktieb interessanti. Għal dak iż-żmien naħseb kien vera ktieb qawwi. Għal-dażmin forsi
Meta t-qisu għawi għalix?
Għawi għaxan kal-lingwaċ li nuża fih. Għanda xej lingwaċ li huwa fil-kontest imma
għax lingwaċ vulgari għax
lingwaċ tista' tgħid vulgari. Per eżempju, it-tajtil waħut minn silta minnhom, dik it-tajra tibda kosux kemm tinħela l fix-xejn. Imma l-idea kienet li għandek dit-tellieqa ta' ħafna spermi qed jippruvaw jilħqu posthom
l-ewwel.
Jiġifieri kien hemm ħsieb behind it. Imma naturalment il-lingwaġġ kien għadu Għan ġdijt, biex lingwaċ biex li għaxirrit nxokja, imma kien lingwaċ fil-kontesti.
Fil-kontesti.
Imma naħseb fil-1983,
naħseb
kien għadu kontest li għadu daċe ġdijt forsi.
U għan kallu ċerti għaffariet li t-firri per eżempju fil-radio t-tot, sebba jnejnu kollu għax. Nejdu għax, ktib u għahħaġa. Broadcasting huwa motiħor, wieħed irid jagħmel dik id-daxej tal-distinzjoni.
Meta jinstema' f'ħinijiet.
Sew issa, inti ġifieri hawnhekk inkomplu ġifieri dan il-ktieb illi għandek ma naħseb li huwa interessanti kieku tagħmellu li jidhom ġe.
Naħseb xi darba nagħmilha.
Mhux xi darba għadina ja xi ħaġa.
Taħseb
daqsxejn fuq, ħassib li xi ħadd li ta' interess x'intervenej, naħseb li għandu l-ħila jimxi ħafna xi anke l-kunċett. Minn hemmhekk fejn mort imbagħad wara dan il-ktieb.
Mela, imbagħad naħseb li għamilt 20 sena ta' xejn wieħed.
Mis-serjetà. Kif kellek il-paċenzja? Kienet il-raġun?
Ħanejlek, naħseb il-rawix ta' tant kont ħassejt li kienet xogħol tajjeb, xogħol li ħassejtni li diffiċli nissupera.
Li bżajt minn il-nifsi? Tajt
qalbi, bżajt
minn
il-nifsi. Plus li naħseb tajta daqxej iktar għat-trobbija ta' tfal. U kon nifoka, kon tamil xi żewġ drammi, tle drammi għat-tfal. Iġifieri l-enerġija żgħira ftit l-ewwelhem kont naħlija fuq hekk. U kon tamil t-malti manija li huwa kotba li jużaw ħafna l-iskejjel u ma kotba li jużaw biex jitgħallmu l-Malti. Imma bħala Maltmanija. Imma bħala xogħol kreattiv isu waqaft għal żmien twil.
Sewa. Issa. Mbagħad.
U mbagħad ġejna bdejna.
U biex
jiġifieri għax naħseb il-kilb hemmhekk tibqa' ma tistax toqtolha. Imma ħaġa oħra fejn waqaft ukoll kienet li kull biċċa xogħol li nikteb ma kontx naħu gos nagħmilha. Kienet passjoni u fl-istess ħin.
Frustrazzjoni
li kont tiffissat li nsib l-aħjar kelma li konnejt isma' jiena għalfejn nikteb m'iniex nieħu
gost. Tagħmel reviżjoni.
Reviżjonijiet fuq reviżjonijiet sakemm insib sakemm inkun
b'soddisfatt.
U qed tlej imma nistax nagħmel tliet snin biex nikteb biċċa xogħol u dik it-tbatija kollha. So I gave up. Imma kif qed ngħidu l-kilba tiet hemmhekk.
Taż-żin daqsxejn insomma, imma mbagħad wara arġajt l-isperazzjoni raġgħet taqbad.
Imbagħad isu 10 snin ilu arġaj bdejt. U minn dak iż-żmien nista' ngħid li ktib tliet drammi sħaħ. Iġifieri u dak huwa soddisfazzjon.
Għalija
ħafna, mhux bniedem li naħdem fuq mass production. Iġifieri.
Mhux wieħed li tikteb dram f'darba fis-sena.
Le.
Kien nowa ta' għandna minnu.
Jien m'iniex hekk, irid kolli idea għandhom xhur kbar naħseb fuqha, nibda naħseb, nibda nikteb. Xi darba lest l-ewwel draft u ngħid għall-irwieħ mela tista' tinħadem place ħieħadi. Mbagħad nibda vera
xogħol.
Jorqod u
mbagħad nibda. X'kienet allura l-ewwel waħda li ktibt?
Mela l-ewwel waħda kienet ippermettili nitlaq. Dak kien xogħol interessanti. Għadni niltaqa' ma' nies li jgħiduli dak inqisu l-aħjar xogħol.
Kien is-suġġett.
Is-suġġett kien interessanti għandek. Tifla li twillet fl-SCBU li hija special care unit, baby unit, u di twillet disabilità kbira. Allura, ix-xogħol huwa bbażat fuq il-kwalità tal-ħajja. Meta għandek każek, x'għandek tagħmel? You let go u tħallija tieħu in-natura tagħha jew tipprova ssalva. Jew tipprova tagħmel minn kollox biex jissalva. Naturalment il-ġenituri għandhom sen fiha. U Malta hija kontra liġi li tqala tiġi terminata.
Sewa
anke jekk taf laħa jkollok disabilita
għawija.
Imma wara, il-ġenituri għandhom għażla jekk iħallu jixtieħu l-kors tan-natura jew jippruvaw isalvawha. U dħalt f'dak li hu etiku u li kienet interessanti għamilta f'żewġ xeni. L-ewwel xena ittejġidew li ħalluha ħajja. Mela r-riperkussjonijiet li ġabet fuq il-familja, fuq l-omm u l-missier, spiċċaw is-separaw.
Ups. Qabel ma tkompli din l-istorja nisimgħu silta minnha. Din hija suġġett li huwa interessanti ħafna. Ejja nisimgħu daqsxejn suġġett taħsib, suġġett ibes ħafna. Biss ejja qabel ma nkomplu nisimgħu l-istorja, ejja nisimgħu silta minnha, mhux ħa ngħid xejn iktar, nitfgħu s-silta mbagħad inkomplu. Mela silta minn anka l-isem. Permetti li nitlaqa ta' Alfred Buttigieg. Wara dik is-silta minn l-ewwel parti ta' permetti li nitlaq, inti kont qed tispjegalna l-ewwel jiddeċiedu.
L-idea hi jiddeċiedu kulħadd barra t-tarbija.
Barra t-tarbija x'hekk.
Imma tifhem kulħadd jiddeċiedu fi sima. Imma jekk ħa tgħix jrid tittgħix b'dik id-diżabilità, jrid tittgħix b'dak il-uġieħ, jrid tittgħix b'dak il-ħars, jiġifieri hekk. U li kien interessanti dan imbagħad, it-tinijat jibda, it-tinijat kien qasir, 10 minuti. U it-tinijat kien jibda għandek l-ewwel nofs bħal l-ewwel att. All right? Jiġifieri għandek l-istess xena. Imma mbagħad it-deċiżjoni kienet to let go, ħallija tieħu l-kors tagħha, darbija tmut. U l-outcome kien differenti, jew simili, all right, ċiġara bej il-familja, iġviri da, u kienet, in a way kienet u kol politika.
Għalix, għalix.
Jina l-elementi politiċi ndaħħalhom ħafna ukoll. Għax ċertu deċiżjonijiet jishom jittieħdu biss fuq livell emozjonali. Per eżempju, it-tobba, m'inhiex nikkritika t-tobba. It-tobba jiftħulhom għajnejhom sew lill-ġenituri bir-riperkussjonijiet jew jibżgħu jiffaċċjawhom jgħidulhom isma' hekk ħa tkun ir-realtà. Today counsel the parents situazzjoni bħal din il-finanzi tal-pajjiż jittieħdu meta din għandek tarbija li assolutament m'għandix kwalità ta' ħajja u qed tgħix anka forsi peace fuq is-soċjetà fuq. Jiġu konsidrati daw l-affarijiet għalhekk qed ngħid politika wkoll fis-sens li hemm dawk l-elementi fija. Huma sottili m'hemmhekk qegħdin.
Qabel ma nkomplu jien nisimgħu biċċa oħra minnha ġina interessanti li nisimgħu mela tieni silta minn tieni att minn permelti li nitlaqa.
Sfortunatamente lei la maestà, Shash, a Delfini. Un batuano è il nepo di Italia, a Codi Mia Raffi.
No.
Che con questa qua legge la colla.
Ma non c'è fece per recuperare un po' per farmi la dottor Borne. Era badarba, Shash. Senti tu basta, come mai fammi le togli la agonia? E ti fa battuta. O hai provati al scena, mazza? Ti la vergogna di finisci tutto. Mi stai la pasta, ti andaci più c'è la mazza, Tigi? Tesame una darba con gli uomini, fai sara lea? Tesame una fuoco e ti sa lea, 10 minuti con l'osci. Ora che ti stai fermi ci scini a te, hai uscito di posto, come fai mia? Mi schierare la tua, Posso tutti i figli, Giorgio. Ma ti già l'amici. Mi ci fai mi ci sia a me, ti fai una rinba, ha? Ma non è per se ti alba. Ti fa un giua, lei è un giua. Ma tanto stai a tu che l'in di bagni, a donna ti fai di anche e fanno un imbatti da te. Asma fanno di cimù.
Oh, ma ci sta, ma ci forse come giua? Ora quello ci provate sì, per il consenso a genitori, anche tu, a dottor Bunch.
Ma i genitori ci fidano nella situazione di pandan. Ma ci ho domani fai d'uno? Asta sigur ministro majnija? Asta sepp li ġenituri għandu mitħallew jihdu deċizjoni meta jkunu għadhom taħt xok? Kull ħadd jiżdoq minnha deċizjoni? Asta ma nafx kif tagħmel Dr. Bush, tgħidilhom id-deċizjoni tagħhom u tagħhom biss, filma qed tagħmilhom pressjoni biex jiduha permess opera.
Allura x'istenna li nkunu kif konna tletin sen ilu? Tletin sen ilu trab li kienu jiġu l-konvenzjoni kien il-mutu għalhom. Salta l-inħas jien jaxxina żalbahom sustanzjalment.
Jiena għalija kienu jkunu aħjar li kienu jmutu. Urara, c'hai a me staglia di povera cardia e che riesci la salva?
Suġġett li huwa qiebes li tiddiskutih il-mod kif iddiskutejtu inti naf li b'mod sensittiv ovvjament. Alfred, x'kien ir-raġuni qbad dan is-suġġett? Għax imbagħad tara l-art politiku
tiegħu wkoll. Dejjem ikollok xi influenza, naħseb l-influenza li kelli dak iż-żmien kienet l-ex mara tiegħi li kienet taħdem hemm. U kien ikollna ftit konverzazzjonijiet dwarha u tgħid affarijiet li tgħid isma'. forsi mhux qed ngħid mhumiex etiċi, imma għalija ma jagħmlux sens, forsi għax bniedem loġiku, bniedem razzjonali ħafna. Allura ċertu affarijiet naqta l-emozzjonijiet minnha, għalhekk għandi xogħlijiet li huma emozzjonali, ma u naħseb ħareġ minn dawk id-diskussjonijiet ħanejdu hekk l-influenza prinċipali fuq dak ix-xogħol.
Xogħol li fih x'taħseb fih x'eżamina xogħol li għadna sal-lum. Ħafna pajjiżi għadhom jiddiskutu.
Kellu sal-lum uħad. It-tmim tiegħu kien ġie deskrivit bħala wieħed mill-isbaħ tmim li deher fid-dram bil-Malti.
Alfred, grazzi ħafna ta' din il-laqgħa tal-lum, għadbaqalna aktar x'niddiskutu, llum tkellimna fuq ħafna situazzjonijiet interessanti minn mill-brimp sa' dan is-suġġett ta' ħajja jew mhux ħajja. Nirringrazzjak ħafna ħafna ta' dawn l-interventi tiegħek u ħaddem għor sukoll nisimgħu dawn is-siltiet. L-aħħar ħsieb it-teatru xi jfisser għalik? Sentenza waħda. Ibsa di.
Sa sejtni mistoqsija ibsa ta' naħseb ta' xej.
Ma tix, uġiba fi programmi.
Jiena għalija teatru għaxa ħaġa ikkomunikata ma' l-udjenza. Iġifiri għandu ħajja għaxa t-ikkomunika ma' udjenza ħajja. Huwa immedjat.
Immedjat u taraħ. Dak il-ħsieb aħna illum. Nsellmulkom, grazzi Alfred Buttiġġieġ ta' din it-tieni laqgħa miegħek u nerġgħu niltaqgħu biex inkomplu iktar indiskutu.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.